Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Biden va Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson kecha 10 iyun kuni Britaniyaning janubi-g'arbiy qismidagi Cornwall graflikida uchrashdi. Siyosatchilar turmush o'rtoqlari bilan birgalikda Carbis Bay kurorti qirg'og'i bo'ylab sayr qilishgan. AQSh prezidentiga mahalliy tabiat juda yoqib qolgandan u uyiga qaytishni istamasligini aytib hazillashgan. Uchrashuvda tomonlar pandemiyaga qarshi kurash, iqlim o'zgarishi va ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilgan. Biden va Jonson 1941-yilda imzolangan Atlantika xartiyasidan ilhomlangan holda yangi Atlantika xartiyasini tasdiqlagan. O'sha paytda unga Buyuk Britaniya bosh vaziri Uinston Cherchill va AQSh prezidenti Franklin Ruzvelt imzo chekkan edi. Bugun uzoq yillar majburiyatimizga asoslanib va'dalarimizni tasdiqlash va ushbu asrning asosiy muammolari kiberxavfsizlik, yangi texnologiyalar, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va iqlim o'zgarishi muammolarini hal qilish uchun yangilangan Atlantika xartiyasini qabul qilmoqdamiz degan Biden. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.